Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
З крыжамі ў руках нясуць свае малітвы на гару Грабарку. На Падляшшы пачаўся час пешых паломніц на Святую Гару. Анна Пятроўская, вітаю ў перадачы пад знакам пагоні. Цягам бліжэйшых 15 хвілін сустрэнемся з путнікамі з Сакоўкі, якія першымі падаліся ў паломніцтва на Грабарку на Свята Спаса. Скажам таксама пра адмысловую платформу аўдыёкніг «Кніжны воз». На Падляшшы пачаўся час пешых паломніц на Святую Гару Грабарку. У суботу, як першыя, выйшлі паломнікі з Саколкі. Ідуць дарослыя, але і дзеці, кожны са сваёй просьбай, малітвай і падзякай.
Господи, Ісусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешны.
Цэлы рок чагосьці ад Бога хочам. То здаровя, а то каб дзецям добра ў школі было, то каб работа добра была, каб усё добра ў жыццё нашым было. А гэта такі час, кіды можам за гэта ўсё падзякаваць. Так нармальна, на штодзень то часта запамінаем аб гэтым, каб Богу падзякаваць. А тараз адкладаем усенька на бок. І гэта я 6 дні ідзем з малітвай на устах і дзякуем Богу. І то ёсць такі час, яшчэ Бог даў такі добры час, што гэта ёсць перерыву школьнага. Маем вольна і можам гэты час пасвяціць толькі і выключна Богу, падзякаваць і папрасіць на наступны рок, каб нам усё вялося добра.
Бардзо хочацца. Перш за ўсё, кожная пілігрымка то ёсць вера, надзея і любоў. І ты тры слова хіба ўсіх прыцягаюць, не толькі малых, старшых, але хіба ўсіх, каторы вераць.
То вы хіба не першы раз ідзеце?
Не, Сакоўку іду вже чацвёрты раз. Также бардзо атмасфера такая родзінна, усе знакомы. Слава Богу, што є ось такі паломніки, які йшли в тобто роковий, і ще вчасні, і ще вчасні. Господь Бог децидує тут всю.
З пілігримкою Сокульською йду другий раз. Файна атмосфера, файна пілігримка. Хочеться йти, можна то, можна йти ще.
А то з якоюсь шчególною інтенцією?
Завжди є інтенція. Йду і Бог допомагає, іде це добре.
Така родинна атмосфера тепер тут така є. Завжди ждемо на цей окрес, коли паломничество іде на Грабарку з Сокулки, бо така специфічна атмосфера, специфічний клімат тут така є. Переходимо через Нарвію, до Нарвії зовсім інна Польща, за Нарвію другая Польща. Ну, також йдемо молитвенно, щоб помолитися за наші молитви на Грабарку.
Уже ходила шмат разів, вельми мені подобається. На гэты год, дякую Богу, є віза.
Тому... То ви спеціально з Білорусі приїхали, каб зімісті?
Так, сьодмий раз. Вельми добре себе відчуваєш. І у кінці пілігримки вже усе як велика родина.
Сьогодні на Святую Гару Грабарку вийшли паломники зі свята Дайліцької церкви у Білостоку. Завтра починаються паломництви з Гайнавки до Бєльська-Падласкага.
Там за океана кажуть, люди живуть тут у майбагне. Бояться по ветру дыхнуть там за океаном. Помирали, как дости до мяши тут у майбагне. Нарочаются, как стать никим, Боже, порани нас. От самих себе дурных, Боже, порани нас. От самих себе злых, небо, помилуй нас. На этой громадянской войне, где брат на брат, слово на слово, правда на правду, стеною иди. Человек сам себе земный судя, кожный помирай раз. Народиться треба два двери, хтось погрукав. Отчиняй хучей гостям на твоїм порозі. Стоїть моя душа, Боже, порани нас от самих себе дурних. Боже, борони нас от самих себе злых, небо, помилуй нас. на гэтай грамадзянскай вайне, дзе брат на брата, слова на слова, праўда на праўду, сцяною ідзе.
Гэта магчымасць паслухаць творы на беларускай мове ў агучцы прафесійных актораў. Кніжны воз – платформа, дзе размяшчаюцца аўдыёкнігі для дзяцей і падлеткаў на беларускай мове. Гэта не проста забава для дзяцей, але і тэрапія для дарослых, гаворыць сузаснавальніца праекту аўдыёкніг «Кніжны воз» Крысціна Дробыш.
Кніжны воз, па сутнасці, гэта платформа з аўдыёкнігамі, перш за ўсё для дзяцей, але, як высветлілася, і для дарослых. Мы стварылі яе ў 2020 годзе, пасля падзеі жніўня, з абсалютна незнаёмым мне чалавекам спісаліся, і как бы ім сказаў, я хачу рабіць кніжкі, не ведаю як. Кажу, окей, я ведаю як, і мы будзем рабіць. Так усё пачалося, перш за ўсё мы хацелі гэта зрабіць для нашых дзяцей, каб у іх быў доступ да беларускай мовы, і каб беларуская мова для дзяцей была чымсьці цікавым, прыхожым і захапляльным. А потым мы зразумелі, што гэта ўжо выйшла з-пад нашага кантролю, і кніжны воз стаў распаўсюджвацца далей. І цяпер гэта платформа, дзе запісана амаль 200 гадзінаў кніг. Да нас далучаюцца тыя людзі, якія запісваюць кнігі таксама, яны даюць нам на размяшчэнне свае матэрыялы. Штосьці мы адкопваем з таго, што было зроблена да нас, каб яно таксама дзесьці не прападала там у нетрах, а каб яго таксама чулі. Бо была серыя каза калега Хаменкі. Яны вельмі файныя, і вельмі было шкада, што з цягам часу іх как-то так няма дзе было паслухаць, там дзесьці хто не ведаў. Мы іх таксама папрасілі, яны таксама ў нас ёсць. І мы працягваем запісваць на розныя катэгорыі дзяцей. Я ведаю, што слухаюць і дарослыя таксама, такая казка-тэрапія. Больш за тое, цяпер у нас 10 год таму з'явіўся такі рахунак для ахвяраванняў на платформе Ко-фі, куды кожны абсалютна можа ахвяраваць любую зручную для яго суму або падпісацца. І дзякуючы гэтым ахвяраванням нам удалося запісаць 4 кнігі з каляднай серыі. І цяпер, вось літаральна не так даўно, мы запісалі «Асцярожна, дзеці» цалкам за сродкі, якія нам ахвяравалі слухачы.
Гэта толькі аўдыёкнігі?
Толькі аўдыёкнігі, так. Але мы стараемся ствараць не проста кнігу, якую сеў і зачытаў адзін чалавек. Як гэта было раней, і буду шчыра, я не вельмі люблю агучкі, якія рабіліся раней, 80-е, ўсё астатніе. Вельмі паважаю галасы і актору, якія гэта рабілі. Але для мяне гэта занадта акадэмічна, і гэта складана слухаць. А хацелася зрабіць штосьці такое блізкае. Вось як дзеці глядзяць кіно, яно для іх зроблена вельмі якасна і цікава, мультікі. І вось хацелася зрабіць казкі менавіта такім чынам. Таму мы пачалі максімальна ачалавечна, это нават ўжо не кніжкі атрымаліся, а некія аўдыёспектаклі. Калі мы ўзяліся за таго ж Вінню-Пыха, это так па-беларуску Вінні-Пух, то там сапраўдны аўдыёспектакль на некалькі галасоў з выдатнейшай музыкай беларускай кампазітаркі. І вось такая цалкам беларуская каманда, цалкам захопленая гэтай справай з адной мэтай. І так выходзіць у нас рэальна цікавыя кніжкі, которые мы самі сядзім і пераслухваем, калі хочацца ўзняць настрой. Калі ёсць нейкія цікавыя прапановы, калі вы штосьці напісалі, я не гарантую, што гэта будзе зроблена. Але калі гэта сапраўды цікава, якасна зроблена з беларускай мовай, з пункту гледжання беларускай мовы, то чаму бы не? Бо наша галоўная задача ў кніжным возе гэта не толькі зрабіць там цікава, але і зрабіць вельмі якасную беларускую мову непасрэдна для дзяцей. Бо цяпер у Беларусі мала дзе пачуеш беларускую мову. Мала дзе яе прачытаеш, а тым больш такое, каб было цікава. У мяне ў самой са школы, напрыклад, адчуванне беларускай мовы, што гэта штосьці вельмі змрочнае, гэта штосьці сумнае, такое глыбокае, цяжкае. А цяпер вось і існуе штосьці такое з разраду кніжнага возу, што дзе збіраюцца акурат светлыя гісторыі, дзе беларуская мова, яна светлая, яна лёгкая, вясёлая, яна радасная. І яе хочацца слухаць. І хочацца, каб беларуская мова, якая гучала там, каб яна была ўзорная. Таму ў нас вельмі высокія патрабаванні і да перакладаў, і да напісаных кніг, і да непасрэдна вымаўлення. Сярод стваральнікаў ёсць такая свая фокус-група, у нас ва ўсіх ёсць дзеці рознага ўзросту, і мы ім прапаноўваем, стараемся зацікаўліваць. Гэта працуе, мой сын з задавальненнем слухае, у яго ёсць улюбёная казка, якую ён слухае амаль штовечар. Некі момант, калі у нас не было задачы там стварыць камерцыйны праект, прадаваць, мы рабілі как бы вось для вузкага кола. І потым я помню некі момант, хтосьці са сродкаў масавай інфармацыі напісаў, што ёсць вось такі кніжны воз. Потым хтосьці гэта падхапіў, і ў некі дзень там было напісана, ну, проста амаль ва ўсіх СМІ, проста так, мы нічога не прасілі, ніякіх рэлізаў не дасылалі, і да нас у адзін вечар там проста ў некалькі, ў 5 і ў 10 разоў проста колькасць слухачоў узрасла, і мы так дзівіліся ад таго, што мы ўбачылі. Тое, што гэта стала пазнавальным, там шмат пішуць, проста выказваюць падзякі і прапаноўваюць што Я лічу, што гэта не музыка. Гэта не кліп, які ты можаш паглядзець за 5 хвілін, песня, якую ты можаш паслухаць, там паставіць на рэпіт. Гэта ўсё ж такі кнігі, гэта заўсёды будзе досыць вузкая такая палічка. І колькі людзей пры сустрэчы і проста ў каментах пішуць такія словы, што проста рвецца сэрца, і ты думаеш, не дарма. Не важна, колькі ты там будзеш укладаць грошай у гэта, ты проста разумееш, што гэта не дарма. Больш за тое, гэта тое, што застанецца пасля нас. Нават калі гэта не будзе там запатрабавана звыш цяпер, то калі яно спатрэбіцца потым, тады ўжо, можна сказаць, жылі не дарма.
Платформа існуе з 2020 года. Сярод кніг, якія прапануецца слухаць на платформе, творы розных жанраў, у тым ліку сусветная літаратура ды народныя казкі. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Усяго вам добрага, ты да сустрэчы ў эфіры.
Ой, чия то нива, чия то покосы, чия то дзяўчына распустила косы. Выправляла маці сына у солдаты. Выправляла маці сына у солдаты, молоду невесту. Выправляла маці сына у солдаты, маладу нявесту поле лён і рваці. Что ж тут за ночь?